دا سورہ سواد کی مکی سورت دے دے مکی سورت سرا مناسبت دارے چکل قصور شعفات کی اللہ رب العزت عاجزی دا غدرو قسما ورشو مخلوقات ذکر کا دا انبیاء علیہ السلام دا ملائک و دا پیریانو دا دوی دا عاجزی ذکر کو نپدی سورہ سواد کی دا نیکان و خلقو دا انبیاء علیہ السلام دا ابتلاء دا امتحان و دا ازمائش ذکر دے بدرو انبیاء علیہ السلام تفصیلی ابتلاء و امتحان اللہ ذکر کئی اسی اجمالاً بدرو انبیاء علیہ السلام ذکر کئی وہ تفصیلی بدرو کے غمبران و حال ذکر کئی حضرت داؤد علیہ السلام اودوین داوی بچے حضرت سلیمان علیہ السلام اودرین حضرت ایوب علیہ السلام دادوا اولنی پلارو بچے سرد دینا چی پیغمبران دی نور سر بادشاہانم دی او ایوب علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو دیر مال و دولت اللہ ورکڑو بیا پی اقدم اللہ مالی و جانی امتحان راوستو مال امتواغستو پو بدن بانیم رنزور و بیمار کو ندری درو انبیاء علیہ السلام دے ابتلاء گانو او دے امتحان ذکر دے پدی سورت مبارکہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد اللہ دے کو مراد او مانا بان خطو ہی والقرآن ذی ذکر او قسم دے پا قرآن بانے واو دے قسم دے پارو والقرآن او قسم دے پا قرآن پاک بانے ذی ذکر تازے ذکر دا قرآن پاک دا پارا نعت دے ذکر مجرور او محفوظ واقع شہرے قسم دے پا قرآن ذکر چھ خاوند نصیحت دے خاوند شرافت دے ذکر پا مانا دا بیان او دا نصیحت ذکر پا مانا دا بیان رازی قسم دے پا قرآن ذکر چھ خاوند بیان دے اللہ رب العزت تخبر بندگانوں کی بندگانوں تد قرآن پا ذریعہ پا دی قرآن پاک کی بیان کے اور ذکر پا مانا دا شرافتم دے دا دی امت اور دا تمام مسلمانان دا پار شرافت کتاب دا اللہ ہے چی دی علوم حاصل کی پا دی بان عمل کی ذکر پا مانا دا شرافت راضی امام قرطبی ہوئی لَكَمَقْ تِتِيرُ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے زمان حبیب دا قرآن تا دا پارا شرافت تے استاد دے قوم دا پارا او دا امت چلی اخبر شرافت تننیز دی کی گی وصوف تسألون زرد چلی دوینا تقوس و پختن بوکڑیشی قرآن پاک دا امت مسلمہ دا پارا شرافت تے وہ افسوس دارے جنن دا شرافت دشین مونگا تختو داغین اخبر بچی ساتو داغین دا دنیاوی تعلیمون دا پارا سمر مونگ فکر کو شپا و رست پاوی فکر کیو لیکن دا دن سے خوگوالے دا دن سے اہمیت زمون پا اخبر زلکی نشتا نیوشے چی پتابان خوب میں لگی ناوتا اولاد لسے پیش کی ورن قرآن پاک دا دی امت دا پارا دا شرافت شیرے اور نبی علیہ السلام فرمائے لن دی مشکات شریف کی حدیث راغلے ہو وَيْ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَتُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّهِ زما پا امت کی شرفاء و شریفان اغا خلق دی چی غید شبیع عبادتو نہ کئی دارم یہ قرآن والا چه قرآن حافظان دی ده قرآن عالمان دی پا قرآن مان عاملان دی نو دیت اصحاب الشرافت ویلی والقرآن قسم دی دیوی پا قرآن قسم دی پا قرآن دی ذکر چه خاون ده شرافت تی دا قسم او ده جواب قسم بارکی علماء کرام ویلی چه جواب ده قسم سر چاویلی جدا دوی میاد تی چاویلی چی دا دویم آیات کریمه دے او چاورتا نور مختلف قسمات او جیحات و سرا ذکر کردے چی جواب قسم آغا دے بلللذین بلکی آغا کسان کفرو چی کافر دی فی عزتن دی پا غرور او تکبر کے عزتن مانوا یعنی فی تکبر بلللذین بلکی آغا کسان کفرو چی کافر دی فی عزت دی پا غرور او تکبر کی وشقاق او دی پا مخالفت یعنی پا ضد و عناد کی بلللذین بلکی آغا کسان کفرو چی کافر دی فی عزت دی پا غرور او تکبر کی وشقاق او پا مخالفت ضد و عناد کی کم اہلکنا دیر ہلاکڑی دی منگا من قبلهم مخد دین من قرنن دا پیڑونا دا دین مخد دیر پیڑی منگا غر کی کری دی دا غشان پا غرور و تکبر کی غیمو دا غشان دا زد و دا عناد او دا دین سر دا دشمنی دا غی زندگی وا لیکن انجام سشو کم اہلکنا دیر حلاک کری دی منگا من قبلهم مخد دین من قرنن دا پیڑونا فنا دو ناغی با چغی کی آوازو نبی کول تا وقت عذاب کی چی وی منگا حلاک شو او تباشو دارنگی چغی بے والی چی منگا توحید منو فنا دو آغی با چغی کی چی منگا توحید منو ولا تخین مناس او نو دغ وقت مناس دخلاسی بیا بدا دخلاسی وقت نو فنا دو ای با چغی والی دا چگه بیسنی وی بی وی افسوس منگا تباو حلاک شو او کل بی چگه دی توحید والے کل بی چگه دی توحید والے خب یا پا دغا وقت کی دی توحید اغا اقرار او دی توحید قبلون دی دی پکار نشو لکو گر اتاثر استراروان جسے لی اشتما پارکیو گر سورہ مومن کی چکل با عذاب راغے ندی بچگه کی در سورہ مومن سلی رشتے میں پارے کی راضی در سورہ مومن آخر گو رہی آیات گو رہی سلور اتیائم چی فنا دو سمانا دا دی بچگی کی فرمائی فلما رأو باسنا قالو آمنا باللہ وحدہو وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مخ کی آیات کریمہ کی ویلی چی سمر پیغمبران راغلی قومنو اور پورے خنداغانی اوٹو کی کڑی وی فَلَمَّا رَأَوْ بَاسَنَا ارکل چب اولی دو دغی مشرکانو کافرانو باسنا عذاب زمونگا دیل وقت اولا گلی چی عذاب راغے صرف یواز پا اللہ دے وَكَفَرْنَا وَدَيْبَ وِمِنْغَ اِنْكَارْ كَرَدَي بِمَا دَعَوَسَنَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ چِو مُنْغَا چِ مُنْدَ دِي اللہ سَرَ شَرِكَانْ بَجُورُونَ لَدَا چُغِ بِوَالِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَوْهُمْ نُنُوچِ فَيْتَ وَرْكَرِ وَدْوِتَ ایمَانُهُمْ ایمَان رَوْ ہر کلچ دئی لیدلے و عذاب زمنگا دا وقت ایمان رولو دئی تفیدن ورکڑے فنا دو دئی بچگے کی چنگ ایمان رولو لکہ سورہ یونس کی در تطیر دی فرعون سمرلی کلمہ ویلے و اللہ وی حتا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. دمر اگد کلمہ فرعون دریاب کی ویلے وا چھ سمر مدینے کی روڑی لیکن فنادو ولا تحین مناس چغی بے کی فنادو دی بچغی والی لیکن دا وقت با وقت اخلاسی نو دارنگ چغی بے کی اوزان لبے پخپلوی چھ مولد حلاکت او تباہیوی ننخو کا شرک و کفر کئی او طور تا سخت خبر کے نبستا سر پرزونے کئی او بیاود عذاب کو وقت کی پخپل ازان نپار حلاکت غاڑی لکو گر سور آراف ابتدا اتم اپارک چدا چغی بے سے دان تبید تباہی او دا حلاکت خیرے کولے لیکن دغ وقت وقت دخلاسینو اگر آیات پنزم دسلورم آیات نوئی وکم من قریت اہلکناہا وکم من قریت او دیر دکلنا اہلکناہا ہلاکڑی دی منگ دغکلی فجا اہا باسنا نورا بغی دیکلو والاو تازاب زمونگا بیاتن دشپی دیبو دپراتو عذاب براغے او هم قائلون یا بدید غرم خوب کولو فما کان دعواهم ننبو چغد دوی کلچ عذاب براغے اذ جاءهم باسنا کلچ راغلو دوی تازاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی ویلی دغی کافرانو مشرکانو انا کننا ظالمین بے شک او مونگ ظالمان دا عذاب دا اللہ ذکر آغے چی مونگ ظالمانو مونگ بے انصاف ہو او زان تا خیرے بے کولے زان تا بے خیرے کولے اللہ وی فنا دو ندائی بچگے کی آوازن بے کول چی بس مونگ ایمان راڑو ولا تحین مناس دا لا تدیوے کی لا نافیہ دا خدا تائے پی سیوا کڑے دا لکدا دا عرب طریقہ دا کلپ سمبانی تا سیوا کی سمبانی نو سمت وئی کلپ رببانی تا سیوا کی نو ربت ورت وئی نو دا تام دا ربت او دا سمت دا تا گنتے دا اکثر نحات دا قول چرا لا لائے نافیہ دا او دا تائے پی سوا کرے لکا ثمت او ربت کی چیتائے سوا کرے امام سیبوی رحمت اللہ علیہ وی چرا لا دے دے کی پماند لیسا دا او لیسا چون کی فیل لے نپدے کیا غزمیر مستطر دے او اگر آجی دے حین تا نمانا داو ولا تحین مناس ولیس الحین حین مناس او نو دغ وقت وقت دخلاسی نو دلیسا غا اسم دیدے کی محذوف ہو او دا حین مناس داغی دا پار خبر ہو نو دے امام سیبوی رحمت اللہ علیہ پنی شدہ مشعور نحوی تیر شوے دا لا دیدے کی پمانا دلیسا دا عام نحات وی چنا دالا دیوے کن نفیدہ ولا تحین مناس او نو دغ وقت وقت دخلاسی مناس تیختی توی مناس خلاسی توی دا دخلاسی او دا تیختی وقنو دا اللہ دا عذاب نبیا سوک تختی دیش دا اللہ دا عذاب نسوک تختی دیش لکہ راغلی چی مند بے والی لیکن نپ مند خلاش سورہ انبیاء کی در لطیر دی اللہ وی فلما احسو باسنا اذا هم منها یرکزون زمونگا عذاب پتا چی کافر لبو لگی دنو مند بے والی اللہ ورطوی لا ترکزو مند موہی ورجعو الى ما اترفتم فی مند موہی اغم حلات و بنگلو تواپس شئی چتا سپاوی کی مسکڑی شوی وی دا چالا پریزی پا دیبان خطا طول عمر برباد کرے ولا تحین مناس او نو دغا وقت وقت دا تیختی او دا خلاسی مناس خلاسی توی تیختی توی وعجبو او تعجب کرے او دی مشرکانو ان جاءهم دا چراغ لے او دویتا منذر منهم یو یر ور کون کے د دوینا دی انسانان دی اغم انسانو دی بشر دی اغم بشرو دی دا نصب و دا قوم دا قریشنو وعجبو و تعجب کرو دوی انجاہم منذرن دا چراغ لے دوی تے یر ور کون کے منہم دا دوینا وقال الکافرون ویلیو کافرو هذا چدا پیغمبر العیاذ باللہ ساحر جادوگر دے کذاب او غط دروغجن دے آغا پیغمبر چی سلویخ کالیوی صادق او امین دے لیکن کلے چی مسئلے توحید بیان کا دا ساجی و مسئلہ دے مسئلے سر دوست دوست نپاتی کی گی خپل خپل نپاتی کی گی دارنگ سرد و خیستہ و دماغ و تالسو کروغ نوی بلکہ لے ونے وی وقال الكافرون ویلو کافرو هذا ساحر کذاب ویدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ جادو گردے کذاب او سخت دروغ جننے داول ور لساحر او کذاب وید موس پا مسئلے ور سر جنگو یاد زکاة او دروجی او دا حج پا مسئلے کی جنگو دا کارون کوئی خپلم کل وَيَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ آيَا گرزولی دی پیغمبر اغگن زمواران اغگن خدایان إِلَٰهًا وَاحِدًا مَعْبُودِيَو دا من دا ہر کار دا پار جدا جدا جوڑ کرے چی دا اولاد را کئی دا مقدمی ختمی دا فلانے کار کئی دا پا مال او پا اولاد کی برکات راولی دا پیغمبر راغلے دے وی دا طول حسم نشکولے دا طول کارون کول والے یو اللہ دا دمر گن کارون وی اللہ سنگا کئی اجعل الالہتا آیا اگر زولی دی دے پیغمبر اگن خدایان الہ واحدا خدے و معبودیو دے وی ستا صدا پسون حسم نشکولے قول والک دے نو صرف یو ذات دا اللہ دے ان ہذا بیشک دا خبر لشیئن عجاب خامخا یو شے دیر ناشنا دے عجاب دا مبالغی سی غوا ورا حلت عجیبو ہوئے یعنی پہ ابتدا کی تعجب کولو رو رو دا بیان دا توحید سر دا عجیبون عجاب تو رسیدل دا مسئل خلق و ناشنا گن رہے دا خوئی سا عجیبہ شیر ہے دا زمون پس اونو سنشی کولے او کولو والو ایو اللہ رب العزت تے عجاب دا مبالغی سی غوہ دیر ناشنا و عجیبہ شیر ہے وان طلق الملعو اور وانشو اغسرداران منہم دنی مشرکانونا او کلو کشرانو تیوی انیم شو زی زی دا دے پیغمبر والا خبر اما او رئی دا دپا صحبت او مجلس کے مکے نئی آنی مشو زی زی وصبرو علا آلہتکم کلک شئی صبرناکو مضبوط شئی پر اخپل خدایانو دا پیغمبر مگرتی وان رئی انہا دا بیشک دا لشے ایورات خامخا یو شے دے چی دے کس قسلر لشوے دے دے کس ایراد دا خلاوی مقصد سرگن کرے نرے عدل ایک امام ابن کثیر روح المانی او گن مفسرین واقعہ ذکر کرے مشرکان راجم شل او داد ابو طالب دا زندگی اخیرنے دور دے مشرکان او را دی داترد نبی علیہ السلام بیمار دے او دن پس دے دن مر نپس کس کو نبی آبرا بانے حلق ملامت یا کئی چی گورا غجون دے و نسمو ویلے نشول او سرا پاسی دے را دی جر دپا جون سو خبرو نو دا طول دا مکی مکرمی مشرکان راجم شد دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی جرگ جوڑکا کلد حق او د حق پرست مقابله کی جرگی کی خلق مشورے کی نبی علیہ الصلات والسلام روغتو چ گور بزدا مسئلہ پر روایات کراغلی دی کہ ابن کثیر روح المانی ذکر کری نبی علیہ السلام تو وہی زمون دے خدایان و تدا کنزل او بدر دے بس کا بس تو پوش اور رب دے پوش عبادت کا نا گرو سنئی مسئلہ نہ تے حق تا خلق کنزل ہوئی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان تو گورا اغا خلی مبارک تو گورا چ اللہ ہوئی و انک لعلا خلق عظیم لیکن حق تے کنزل ہوئی لکو سودا ولی نہ منی کرامت نہ منی اور بعض اور پسی قسمات سم وہی جیرا ولی پسی دی بی عزت خبر ہو کی آغا خلد ما تشی آغا خلد حالات تشی جی ولی نہ منی د ولی کرامت نہ منی یاد اولیاء پسی اس پکی اس پورے خبر کئی وہ صرف دعوے چ رکو مکوا سجدہ مکوا را مدد کوے ما جانڈی او دیوی ولا پا قبر مود دی تخلق ویلی چ اولیاء نہ منی دی تخلق کنزلی وئی دے تو اولیاء پس اس پر کس پور ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ویزمون دی خدایانو تا کنزل مکو بس تا پوشا اوخل رب دے پوشا من دی پریز نور چی سکے آتا ورے مسئلہ دا غیووا دا مشرکانو دا انبیاء علیہ السلام سره مخالفت وی نور چی سوئے نو آوایا زکا منزون مشرکانو کول قرآن گوا دے زکاتون مشرکانو ورکول ابو جہل دعا یادرے پنزوس حجونا پخپلے کری پا حج کی اختلاف نو دے اختلاف ہو دے جگر مسئلے دغد توحید مسئلہ دغد توحید مسئلہ نبی علیہ السلام ورتوی ما یودا سے کلمہ روڑے یودا سے پیغام میں روڑے اے زما قوم اے دمکی اسی دن کو کچرتا سے دا کلمہ او دا مسئلہ منلا نو دا عربو بطول مالکان شے او عجم بطول ستاسو خادمان و غلامان شے نابو جہل غنت شخصیت آخو دنیا پرستو وہ مو غبی اولس خبر دا سو منو چھے من کو دا طول عربو مالکان کی گو او عجم زمو غلامان جوڑے گی تو یو یادے من بدر سردا سے لس خبر منو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطویا خبر دا چھے لا الہ الا اللہ وغاہ لسان وی پدے پوئی دل چیز لا الہ سمقصد دے اغی پزان پوئیو لے مخالفت کولو ننم پی منزان نپوئیو مخالفت کولو دل لا الہ سردائی دا مانا و چیز من لات لات پاتے نشو عزا پاتے نشو منات منات پاتے نشو بلکہ دا پسونو چی من جل کری دل لا الہ الا اللہ دا ضرب سرطول ختم شو او دا طول نولویت نفی شو اور صرف اس بات داغی اللہ رب العزت توش نو ابو جہل ورتوی چھنا مو خودی منلو تنیو تیار نو دا اللہ حبیب ورتوی کلیمہ و خبرم دغدا کنور دی لاس کرا کس کئی اس پکمی دی کرا کس کئی زبن خبری تتن جوڑی گی تو یو یادے مو بدر سردا سے لس خبری منو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی آ خبر دا وچی لا الہ الا اللہ وغاہ لسان وی پدی پوئی دل چیز لا الہ سمقصد دے اغی پزان پویول مخالفت کولو نن بی منزان نپویول مخالفت کولو دل لا الہ سردائی دا مانا و چیز من لات لات پاتے نشو عزا پاتے نشو منات منات پاتے نشو بلکہ دا پسولی چی من جو کری دل لا الہ الا اللہ دا ضرب سرطول ختم شو او دا طول نوہیت نفی شو اور صرف اس بات داغی اللہ رب العزت توش نو ابو جہل ورتوی چھنا مو خودی منلو تنیو تیار نو دا اللہ حبیب ورتوی کلیمہ و خبرم دغدا کنور دی لاس کرا کس کئی اس پکمی دی کرا کس کئی زبن خبری تا تیار نے نو دیدے کہ اللہ وی چکل ایدا وارد لون کو لقل منع اومن علماء لکلی روایات کراولی جامعو سندلی لکسر پزمک ناسو پزمک را جمشو جانو سندلی وی زی کشرانو لے وی کلک شئی من دی خبری منلو تا تیار نی اجعل الالہتا آیا گرزولی دی دو خدایان گا الہ واحدا معبودیو انہا دا بیشک دا لشے ان عجاب خام خایو شے دے دے رجیبا و ناشنا ننم پخل کدا ناشنا لگی چتوے بزرگ اونا بزرگ گٹھا ولی شہید مڑے جوندے بابا پیر فقیر دانا اولاد در کولشی نہ مرض لرے کولشی نہ ددئی دمم نظرانا و شکرانستا مال ڈیرولشی دا خبر ننم تو خلق ناشنا لے گی. ون فلق الملعو او تلیو اغا سرداران من ہم ددوینا او کشرانو تیوی نمشو زی زی او دایو مانام اللہ مزمک شوی کرے چی دا مشن مراد دے کسی زی نمشو زی یعنی طول راجم شہید دے پیغمبر دا مقابل دا پارا داو یوازی بانی نکی طول برا غنڈے گئی چی دا بارک من سے فیصلو کو انیمشو زی زی دا پا مجلس کے مکے نئی وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ کلک شئی مضبوط شئی پخپل اخدایانو باننی وامتی نڑی انہا دا بے شک دا دا پیغمبر چکمی خبری کئی موس ترابلی دسنا ممنی کئی لشے ایرات خامخا یو شیدے چیدی کسی راد لرل شویدہ پلائے سرگندہی نا ما سمعنا بہادا ندی اوری دلی منگ دا خبری دا کمو تشمون پی غمبر رابلی او دا کمو نم دے منی کئی فی الملت الاخرہ پا دین رستنی کی دا اوگر دا نسوارا و دین تیر شوئے اوائی کے سور اللی لی ملیان لی دا غیس رسور اللی کتاب لے و خیرنے دین لے اعلان کے این داوائی چین اللہ خالص و سلاسا دا خدایان و معبودان خزمون تے غیم منی دا خمون ندی اوری دلی پا دی دین رستنی کی ملت الاخرہ دین دا نسوارا و تے مراد دے او بعض مفسرین دام ویلی چی ملت الاخرہ نمراد دین قریشو دے ویدار او زمو مشران تیرشیو سور او خیار خلقو سور دیندارو مو خدای دین کلا خبری نیدی اوری دیلی وسم و یرنی نور ملیانو خدا خبری چی تنیدی کری ناگر کتیر قرآن نمن نکی خوچ نور نوی کری نمگی نمن ما سمعنا بهادا منگ ندی اوری دلی دا خبری فی الملت الاخرہ پاغ دن رستنی کی چی دن قریشو نو چکل منگ دیوری دلیو تیکے انہاغا ان اختلاق ندی دا خبر یو دا دن مگر دزان نجور کرشوے دے مسرکانوی منگ دیوری دلے پدی رستنی دن کے نو تیکے نو دا دزان نجور کرے دے اس بعد ان آپ کو مسلمان امداوئی تب او بس دا کیون علوم دا شریعت ختم کری تو یا اللہ خمس نوی غندی مسئلہ واورے دا نو چھے نوی واورے دا نو اگر چھے قرآن و بخاری کی دا او دے او اللہ نمانم نا کوئی نوی نو تاوے اخپل مصبق ندر دی اخپل کلیمہ دے سما ندا بانگ دے سم ندے اقامت دے سم ندے علماء اکرام دی چی تر مرگا مرگا پورے غی مطالعگانی کئی نوی نوی خبری ورطا محل رازی او تی امی ہوئے چی مانوی واوری دا گوہ اختلافی دا پیغمبران اسر گرے پدغ مسئلہ لکہ گرے تاسو سورے بنی اسرائیل ان لسم پارا کیوں گرے جگڑے بس پدی مسئلہ کیوں آیاتی کریمہ ہوگو رہی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ ویگر ظولد من تظلم دے کافران و مشرکان اکنتن پردے اَن يَفْقَهُوهُ دَا چِدَئِ پَدِ قُرْآن بَانِ پُوهِ گِنَا او پوہ کنشی دَ زَدَو دَ عِنَاد دَ دوی دَ وَجِنَا اللہ پر دے چولی دی وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا او پَ غَدُنُو دَ دوی کی درن والے دے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ او کل چرایات کی تخفل رب فی القرآن پا قرآن پاک کی وحدہو اکی آوازے چی آوازے اللہ حاجت روازے مشکل کشاوے الہ دے معبود دے ولو على ادبارهم نفورا نو واپس دا مشرکان پخپل شاگان باندې نفرت کوونکی نفرت او زد و عناد دې دغه مسئلے سره ده او ان شاء الله دې باندې غایاتونو براوارو بیا چې د دای جګړه او نفرت دغه مسئلے نو بیا ګورې سره. بسم الله الرحمن الرحیم صاد اللہ دے تو مراد و مانا بان فکوہی والقرآن قسم دیوی پا قرآن قسم دے پا قرآن ذی ذکر چی خاون دا بیانو دا نصیحت تے خاون دا شرافت تے بل اللذین بلکی آغا کسان کفرو چی کافر نی فی عزت دی پا غرور و تکبر کی و شقاق او پا مخالفت و عداوت و دشمنی زد و عناد کی کم اہلکنا دیر حلاک کرومنا من قبلهم مخید دوینا من قرنند پیڑونا فنا دو نو غیب آوازو کو پا وخد حلاکت و تباہی کی دا توحید چغی والوی دا توحید دا قبلون دا پارا آوازو نیکڑیو ولا تحین مناس او نو دغ وقت وقت دخلاسی او د تیختی وعجب و تعجب کرو دوی ان جاءهم دا چراغل دوی تا منظرن یو یرور کون کے منهم د دوی د جنسنا وقال الكافرون ویلی کافرانو هذا ویدا پیغمبر العیاب باللہ ساحر جادوگر دے کذاب او غٹ درغ جن نے او داول ورت جادو در او غد در او جنوی اجعل الالحتا آیا گرزونی جد گن خدایا نو معبودان الہا واحدا معبودیو دیوی جدا طول سنشی کولے صرف کول والا ذات اللہ دے انہا ذاب شکدال شیئن عجاب خام خایو شید دے رجیباو ناشنا وانطلق الملعو او تلیو سرداران منهم دجوینا دے مشرکان سرداران او مشران لالد او کشرانو تے نمشو زی زی وصبرو کلکشی علا آلہتکم تخپل خدایانو معبودانو انہا با بشک دال شئن یراد خامخا یو شیرے چیدی کسی را دل رلی شویدہ ما سمعنا بہازا چونکہ دا دنیا پرستو دی دوی دا پیغمبر پدی طریقہ زان مشر کئی دے پدی طریقہ زان مالدار کئی غلام مقصد بچہ ترستو سرگن دے لے سرگن کڑے نے ما سمعنا بہازا ندی اوری دل من دا خبر دا مسئلے توحید کمچ نبی علیہ السلام کئی فل ملت الاخرہ پاغدین رستنی کی چی دین نسواراو یا پاغدین رستنی کی چی دین نقریشو ان ہاغا الا اختلاق نددا مگر دزان نجوڑ کری شویدہ دروغ دزان نجوڑ کری کرن ذکر دیشو چی نبی علیہ السلام